Zurnik. Zdravo. Po gostovanju Slovenije na 75. frankfurtskem knjižnem sejmu je napočil čas za refleksijo. Minuli ponedeljek se je tako v knjigarni Konzorci mladinske knjige otvorila tradicionalna prodajna razstava Frankfurt po Frankfurtu. Na ogled in na prodaj so postavili več kot 4700 knjig. Slavnostnima govoroma Mihe Kovača in glavne urednice mladinske knjige ter direktorice Cankarjeve založbe Alenke Kepic-Mohar je sledila okrogla miza, naslovljena Slovenci v prevodu. Pogovarjale so se Senja Požar, pristojna za prodajo avtorskih pravic v tujino pri mladinski knjigi, prevajalka Aleksandra Natali Zaleznik, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič in pisateljica ter prevajalka Erika Johnson Debeljak. Pogovor je vodila novinarka in pisateljica Pija Prezelj. Miha Kovač je v svojem nagovoru poudaril, da smo bili kljub tradiciji prevajanja venomer prisiljeni v dvojezičnost, kar ni vedno slaba stvar.
Mi smo zmeri imeli drug jezik, nek drug jezik. Ne? Moji stari starši so bili dvojezični v nemščini, moja generacija, ki smo bili še mehni pa študirali, je bila dvojezična v srbo-hrvaščini jeziku, ki ga pač ni več. Zdaj smo pač dvojezični v angleščini in to je čist normalno za mehne narode. Jaz mislim, da to celo pozitivno vpliva na ene vrste kreativnost, a ne, ker biti sposoben brati v dveh jezikih pomeni tudi usvajati različne miselne vzorce, različne načine čustvovanja, različne tipe metafor, tako da biti večjezičen je absolutno prednost za inovativnost in kreativnost. Problem pa lahko seveda nastane, če to dvojezičnost začnemo izgubljati v tem smislu, da imamo tuji jezik za intelektualne pogovore, za intelektualna branja, za visoko književnost, domač jezik pa samo za neke gospodinske pogovore. Če bi se nam to zgodili za slovenščino, bi se nekako vrnili v 19. stoletje nazaj, ko je bila slovenščina jezik kuharic in konjskih hlapcev, ne pa tudi izobražencev.
Ohranjanja vloge slovenščine kot jezika izobražencev se po mnenju Kovača lahko lotimo s prevajanjem slovenskih avtorjev v tuje jezike. Mnogi avtori se danes namreč odločajo za pisanje v tujih jezikih, možnost prevoda pa bi jih po Kovačevem mnenju lahko od tega odvrnila in jim ponudila intelektualno in kulturno sidrišče v slovenščini. Z možnostjo prevoda bi se avtorjem razprl mednarodni trg, ki bi jim poleg intelektualnega prepoznanja ponujal tudi precej banalnejšo, a zato nič manj pomembno možnost dodatnega zaslužka. Vračanja v čase, ko je bila slovenščina jezik kuharic in konjskih hlapcev, pa se po trendih sodeč ne gre bati. Kovač namreč opaža, da so slovenski avtori v zadnjih 30 letih dosegli izjemen prevodni preboj. Temu pritrjuje tudi statistika, ki jo je na okrogli mizi povzela povezovalka Pija Prezelj s podatkom, da je bila skoraj polovica vseh avtorskih pravic v zadnjih 20 letih prodana prav v zadnjih 7 letih. Kovač pa goji še večje ambicije.
Tisto, kar bi jaz želel, to bi bila neka moja, če bi ujel zlato ribco, ne, pa bi mi rekla, če imaš 3 želje, prvih 2 vam ne povem, tretja bi bila pa recimo ta, ne, da bi se število prevodov počasi povečevali iz leta v leto in da bi se začelo bližati število prevodov v slovenščino. V slovenščino vsako leto prevedemo okrog 1000 knjig, iz slovenščine jih letno podpišemo okrog 200 pogodb, se pravi, če bi se ta številka tako večala, da bi prišli saj do polovice, saj do enih 500 prevodov v tuje jezike letno in bi s tem nekako ravnovesli to menjavo z zunanjim svetom, da tako rečem.
Po Povečanje števila prevodov in mednarodne prisotnosti avtorjev in avtoric gostujoče države je kakopak tudi glavni cilj frankfurtskega knjižnega sejma. Sodeč po komentarjih, ki smo jih lahko v medijih spremljali zadnjih nekaj tednov, smo bili v tem uspešni. Toda za merjenje dejanske uspešnosti je še malenkost prezgodaj. Senja Požar, pristojna za prodajo avtorskih pravic v tujino pri Mladinski knjigi in Cankarjevi založbi, je mnenja, da smo kot gostujoča država pustili močan vtis.
Jaz moram reči, da sem si že v bistvu v Frankfurtu oddahnila na nek način, ker nihče ni vedel, ali bodo naši paneli polni, pa so bili. V vrsti so ljudje stali. In seveda ta follow-up, kot mi rečemo, ko probam zbrati čim več interesa, je letos res velik. In jaz tudi upam, da bo prišlo do čim več realizacije, do prodaje avtorskih pravic. Tisto, kar si nasplošno želim, je pa to, da bi vse to, kar smo v resnici zdaj vsi skupaj spravili v Sloveniji, na en tak res bistveno višji nivo, da bi se zanimanje, ki smo ga zdaj poželi, do neke mere ohranjalo tudi v prihodnosti, ker smo vendarle vsi skupaj delali za večjo prepoznavnost Slovenije kot kulturne krajine v svetovnem merilu in prišli na svetovne odre in si želim, da bomo še naprej prepoznani kot svetovni opinion maker.
Uspešno gostovanje pa še ni dovolj. Je le prvi korak. Da je treba kovati železo, dokler je vroče, se zavedajo tudi prevajalci in prevajalke. Njihove strahove glede tega, ali bomo uspeli v zgonski veter frankfurtskega sejma tudi sistemsko izkoristiti in ohranjati mednarodni prostor slovenske literature, izrazi Tanja Petrič.
En največjih strahov prevajalcev zdaj po Frankfurtu, ne, kolikor sem se pogovarjala z njimi v okviru ene okrogle mize na nacionalni stojnici na Frankfurtu, prav to, ne, da bo zdaj ta sistemska podpora upadla, ne, da bomo rekli, ok, zdaj smo se predstavili, zdaj je to, ne, in da seveda ne, verjetno bo povpraševanje do neke mere že upadlo, ne, ampak nekako moramo pač tudi gledati, da te podpore, torej to točko, kjer smo zdaj, ohranimo, nadgrajujemo, razvijamo.
Eden izmed načinov za doseganje trajnejših rezultatov je po mnenju Senje Požar ta, da se iz gostujoče države prelevimo v državo gostiteljico.
To, kar si jaz želim, je, da bi se znali v prihodnosti iz vloge gostje preleviti v vlogo gostitelja. To pomeni, da mislim, da smo dovolj zreli, da imamo dovolj izkušenj, da smo dovolj prevodno prebojni, da bi lahko v prihodnosti prevzeli morda tudi vodilno vlogo, zakaj pa ne, na območju od Alp do Mediterana. Tak projekt je v tujini običajno podprt mnogo širše, se pravi tudi Ministrstvo za kulturo sodeluje, seveda v okviru tega tudi Javna agencija za knjigo, ampak pomembno je potem tudi sodelovanje gospodarske zbornice, in tudi sicer založnikov, skratka v bistvu šlo bi za eno tako širšo iniciativo, od katere bi se potem lahko zadeva razvila v strokovno, inkluzivno zgodbo za multikulturno mreženje na tem področju. Obenem pa seveda bi to podprlo ta poslovni model sodelovanja, rednega sodelovanja z tujimi založniki, ki si ga pa v bistvu želimo kot nek pomemben rezultat častnega gostovanja.
Slovenski knjižni sejem, ki bo letos potekal med 21. in 26. novembrom, nekatere zametke takšnega založniškega povezovanja že vsebuje. A je primarno še vedno usmerjen v prodajo knjig in ne v prodajo avtorskih pravic. Ravno potem se razlikuje od frankfurtskega knjižnega sejma, ki je večji del trajanja za javnost zaprt in primarno namenjen povezovanju založnikov in trgovanju z avtorskimi pravicami. Da pa bi Slovenija dobila knjižni sejem, ki bi lahko postal relevantna točka mednarodnega ali vsaj regijskega knjižnega trgovanja, bo po besedah Požar potrebnega veliko sodelovanja. Trend premika od prodajnih sejmov k sejmom trgovanja z avtorskimi pravicami pa opaža tudi drugod.
Mogoče za primerjavo lahko omenim Torinski knjižni sejem, ki je bil še pred nekaj leti posvečen predvsem ne le poslovju in odprt za javnost vse čas. Potem so pa začeli razvijati študijska potovanja, začeli se organizirati poslovne sestanke med založniki in vse skupaj prerašča v neko že pripoznano mednarodno zgodbo, v kateri se tržijo pravice za vse knjižne kategorije. Nekaj podobnega zdaj poskuša tudi knjižni sejem v Rimu, ki je začel intenzivno vabiti tuje založnike z namenom, da bi ukrepil prav ta strokovni in poslovni model. Zato ne vidim nobenega razloga, da ne bi tudi slovenski knjižni sejem stopil po tej poti.
Ali bomo iz gostovanja na frankfurtskem knjižnem sejmu uspeli iztržiti trajnostne rezultate, bomo še videli. Nastavki so, sodeč po besedah sodelujočih, dobri. Boj za prevode pa bomo nadaljevali tudi naslednje leto aprila, ko gostujemo na knjižnem sejmu mladinske literature v Bologni. Oddajo je pripravil Martin.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.